В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», «Ранкова свобода», яку разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їх причини і наслідки, ну і пробуємо потрошку складати прогнози. Сьогодні ось що будемо прогнозувати, аналізувати. Навіщо Україні перепис населення? Треба готуватися до перепису, переконував у соцмережі Twitter прем'єр-міністр Володимир Гройсман. На його погляд, цитую, такі підрахунки дадуть нам зрозуміти реальну ситуацію в Україні, проблеми розвитку, використання ресурсів. Треба це робити максимально швидко. Отже, будемо говорити про перепис, адже останній був аж 17 років тому перепис. Єдиний за час незалежності України. За цим показником серед колишніх республік СРСР Україна поступається лише Узбекистану, де не було жодного перепису з часів розпаду колишнього Радянського Союзу. І другий після 2001 року перепис в Україні намагалися кілька разів провести і щоразу переносили. Потрібен перепис зараз, що він дасть, де на нього можна взяти гроші. Про це поговоримо зараз з нашими гостями завдяки прямому зв'язку. І на зв'язку з нами заступник директора Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України Олександр Гладун. Вітаю вас, пане Гладун.
Доброго дня.
Пане Олександре, ви вважаєте, потрібен перепис? Згодні з паном Гройсманом?
Ну, абсолютно згоден. Ми про це вже 10 років говоримо, що потрібен перепис населення. Тому тут немає ніяких сумнівів. Тільки треба підтримувати і сприяти цьому.
Як ви вважаєте, це реально провести зараз в умовах непростого економічного стану України, в умовах війни, яка не припиняється з боку Росії і так далі, всіх цих проблем?
Я думаю, що цілком реально. В принципі, ну якби за попередніми розрахунками на всі роботи з перепису населення, це включно 20-й рік і розробку даних, потрібно приблизно 2 мільярда гривень. Якщо розподілити на роки, то це ну для України не дуже велика цифра, тому що, наприклад, дефіцит пенсійного фонду він 120-140 мільярдів. Це так для порівняння. Тому це невеликі гроші, але інформація, яка буде отримана внаслідок перепису населення, це буде достатньо унікальна інформація, яка вирішує відразу декілька проблем. По-перше, вона дасть змогу дослідити зміни, які відбулися в країні з 2001 року. А по-друге, це база для поточних і точних демографічних розрахунків за міжперепісний період і дуже більш надійна база для складання демографічних прогнозів, які потрібні як для органів державної влади, так і для науки. Я думаю, що цікаві і населенню.
Пане Олександре, ну, знову ж таки, Володимир Гройсман написав це. Уявимо собі, ну, я так розумію, це ще ж не рішення, це просто наміри оголошені, хоча й глава уряду не остання особа.
Ні, це рішення. Рішення. Постановою Кабінету міністрів перепис населення, ну, ви правильно там на початку казали, що він декілька разів переносився. Остання дата була 16-й рік, але після оцих подій з Росією, війни з Росією перенесли на 20-й рік. Це є офіційна постанова Кабінету міністрів. Єдине, що нема конкретної дати, тобто в якому місяці, якого числа це буде здійснюватись, ну це вже більше прерогатива Державної служби статистики. Коли вони визначаться, тоді буде офіційно оголошена дата.
Угу. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, чому ж переносили? Я так розумію, тут, ну, знову ж таки, ну, не один раз був переносили, ну,
перепис. Ми зараз можемо порахувати, скільки разів переносили. Спочатку було призначено на 11-й рік, і це було правильно, тому що через 10 років після попереднього перепису населення, потім на 12-й, потім на 13-й, потім на 16-й, і ось зараз 20-й. Це який? 4-5 переписів.
Да, от можна заплутатися навіть.
Ага. Весь час, в 11-му році Державна служба статистики практично була готова проводити перепис населення. Вони найняли і дуже багато допоміжного персоналу. Все було готово, але в останній момент ну не дали грошей і довелося всі роботи заморозити. Що стосується 2012 року, було пояснення таке, що Євро 2012 плюс вибори були в 2012 році, і три таких загальнодержавних заходи – це багато для країни. В 2013 році не вистачило грошей, і в 2016-му це зрозуміло пояснили бойовими діями. Ну, от зараз чекаємо 2020 року.
Ага, в 16-му році пояснили бойовими діями. А що змінили за ці, скільки, пару років?
Ні, ну, є визначеність, стабілізувалась ситуація, яка вона не була хитка, але зараз стабільна. Є лінія розмежування, і хоча там йдуть перестрілки, артилерія працює, потім диверсійні групи, але ця лінія, вона стабільна, її ніхто не зсуває. Тому, в принципі, якщо виключити навіть сіру зону, то на іншій території можна провести перепис населення.
Пан Олександре...
Якщо не буде дійсно загострення ще якось далі.
А як можна провести, звісно, Крим анексований Росією, частина Донбасу окупована Росією, як провести? Донбас тоді взагалі не торкати? Як проводити переписи за таких умов?
За таких умов там, де можна, там і треба провести. Ну, от так, річ у тім, що Крим Росія вважає своєю територією. І там ніхто не дозволить, в теперішній ситуації Росія не дозволить ніякого перепису населення. До речі, Росія після окупації Криму, анексії, в жовтні 2014 року провела там перепис населення. Угу. Це так інформація. Угу. А що стосується Донбасу, то послати на непідконтрольні території людей – це просто ризикувати їхнім життям. І все. І ми ж не знаємо, яка там буде інформація, і головне, що буде з людьми, які будуть там працювати у якості переписувачів. Тому треба провести по тій території, по якій це можливо. Тобто, і все, щоб знати просто реальну ситуацію. Проблема в тому, що ми зараз не знаємо до кінця реальної демографічної ситуації, навіть по контрольованій території, якщо казати взагалом. А більш такі моменти – це регіональне розміщення населення, тому що багато внутрішніх переселенців було. Велика міграція за кордон, трудова і постійна, тобто яка не враховується з різних причин, тому що люди не реєструються, не кажуть, що вони виїжджають на постійне місце проживання за кордон, тому зареєструвати ці міграційні переміщення і врахувати їх в демографічних розрахунках практично неможливо. Тому перепис населення – це уточнююча ще контрольна процедура. Угу. Плюс програма перепису населення дає змогу отримати такі дані, які з інших джерел, в принципі, отримати неможливо. Це, наприклад, освітній рівень населення, етнічний склад населення, мовна структура населення, міграційна активність, там ще пронагоджуваність. В принципі, деякі дані можуть бути отримані по вибіркових обстеженнях, але перепис дає можливість отримати по будь-якому населеному пункту – малому, великому, області і так далі.
Дякую вам дуже, пане Олександре. Будь ласка, залишайтеся з нами. Дякую нашому учасникові розмови Олександрові Гладину, заступнику директора Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії науки. Звертаюсь до ще одного учасника програми, який теж з нами зараз на прямому зв'язку, експерта аналітичного центру Бюро економічних і соціальних досліджень Костянтину Донченку. Вітаю вас, пане Донченко.
Доброго дня.
Ваша оцінка, оці наміри, вже не тільки наміри, як нам зауважив пан Олександр Гладун, постанова Кабміну провести нарешті другий за вже майже скільки, вже скоро 30 років буде, буде через 3 роки незалежності України, перепис всеукраїнський, другий тільки. Наскільки реально це втілити, і так далі, чи нема тут проблем, на ваш погляд?
Власне, колеги вже говорили, що перепис необхідний, тому що він несе, з одного боку, демографія – це основа для довгострокового стратегічного планування розвитку держави, чого в нас, насправді, ми кожен рік з цим стикаємося, з цією проблемою, якою буде Україна, будуємо плани, і була, як ви пам'ятаєте, кілька років тому план «Україна-2020», який канув трошки в лету, і інші плани. З іншого боку, це політичне значення, це, зокрема, розподіл округів, це така собі карта виборців. Тобто, хто живе на Україні і що з ними робити? Колега, власне, згадував і про мовні, і про етнічну ситуацію. І саме страшне, що насправді перепис може показати, що в Україні потрібна, власне, демографічна реформа, в яку повинні війти інші реформи, як складова. Тому що зараз про це бояться говорити, оскільки до статистичної служби існує в суспільстві певна така недовіра через її цифри. А перепис, він якраз криє ці проблеми і покаже, що насправді в нас ситуація може бути іще гіршою. Тому тут виникає питання, що влада хотітиме показати ці проблеми і вона надто буде зважати на умови, в яких буде перебувати. Тобто може бути така ситуація, що ми ще до 20-го року його знову перенесемо. Угу. Тут же інша проблема економічна, тому що насправді проведення перепису – це досить дороге задоволення. Скажімо, перепис 2001 року, якщо брати в розрахунку на людину – це близько 58 американських центів по рахунку на сьогоднішні ціни. Тобто, рахуйте, що це, по суті, 17 гривень.
Зараз... Перепрошую, пане Костянтине, 58 центів, що ви маєте мазі? Перерахунку на що, на кого?
Ну, це ми порахували, скільки було витрачено в 2001 році на одну людину. Ага. Тобто, при плануванні бюджету, ми, скажімо, в Сполучених Штатах бюджет на одну людину, на одне домогосподарство доходить до $30. В, скажімо, Велика Британія – це $19 на одну людину, а в Україні в минулому році Павло Розенко, він озвучував цифру в 1 мільярд гривень. Це була попередня цифра, це виходить близько $1, ну, 27 гривень на одну людину, але ця цифра, вона не остаточна. І, тобто, це такий момент, що ми насправді ще будемо, чи не розуміємо, скільки зробідиться Україні. І ще один момент, що може змінити перепис, це, власне, він може бути не дуже вигідний регіонам, регіональній владі. Тому що зараз деякі субвенції, деякі державна допомога, вона розподіляється відповідно до населення. Наприклад, Державний фонд регіонального розвитку, зараз це 6,5 мільярдів на Україну гривень, він розподіляється відповідно до населення. Відповідно, буде змінена, змінені цифри і змінений розподіл цих коштів.
Угу. Дякую, пане Костянтине. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Знову звертаюсь до Олександра Гладуна, заступника директора Інституту демографії і соціальних досліджень НАНУ. Пане Олександре, дивіться, не знаю, чи є в вашому інституті такі дослідження, напевно, є. Це не офіційні, це не перепис, звісно. А скільки зараз складає населення України без анексованого Росією Криму, ну і без частини окупованої Донбасу, або без всього Донбасу, якщо неможливо там підрахувати кількість жителів? Скільки складає? От дивіться, перепрошую, пане Олександре, пам'ятаємо гасло одного з телеканалів наприкінці 90-х про українців. Нас 52 мільйони. Перепис 5 грудня 2001 року, той самий єдиний в незалежній Україні, показав, що 48 мільйонів 457 осіб було тоді. А зараз скільки приблизно? Ясно, що менше 40. Що так упала дуже цифра за ціну скільки? 17 років. Це не такий для історії великий проміжок. Є підрахунки, пане Олександре?
Ну, в принципі, якщо взяти офіційні дані Державної служби статистики, зараз на початок цього року було 42,4 мільйони осіб в Україні.
Це з Донбасом, пане Олександре, це з Донбасом, так? Повністю.
Це з Донбасом, вона не включає Крим, але включає Донбас. Ну, і тут слід враховувати, що по неконтрольованій території там не досліджуються демографічні процеси, тобто не враховуються народжені і померлі. Якщо ці люди не виїхали на підконтрольну територію і не зареєстрували тут відповідні документи. Тобто це не повний облік, але от офіційна картина така. Але ця офіційна картина, ще картинка не враховує міграційні процеси, дуже активні. На початку бойових дій, це 14-15 рік, коли були активні бойові дії, багато людей виїхало з країни, причому багато хто їхав, переїхав в Росію і в Білорусь. Потім ці люди почали повертатись. Скільки виїхало, скільки повернулось, відповідно, ніхто не знає. Другий напрямок міграції, це, можна сказати, західний. Це активна трудова міграція. в принципі, ми вважаємо, що зараз трудова міграція має такий більш маятниковий характер, тобто люди поїхали, попрацювали, заробили грошей, повернулися обратно. Але з часом от така міграція маятникова, вона перетворюється на постійну. Тобто людина пристосовується до нових умов, пускає коріння в новій країні і, в принципі, залишається там. Скільки людей з тих, хто просто виїздив на заробітки чи як туристи, залишилося за кордоном на постійне проживання, теж таких відомостей немає. До цього слід додати, що активну, просто агресивну і по відношенню до трудових ресурсів і молоді України проводить політику Польща, певну політику Угорщина, Чехія і Словаччина. Ну, найбільш на слуху це в нас Польща, і за різними оцінками там більше мільйона людей. Але, знову ж таки, це не постійно туди виїхали, але багато людей там залишиться. Причому, якщо раніше це було тільки витік мізків, то зараз будь-які робітничі професії затребувані у Польщі, ну, от і в східноєвропейських країнах. Це, в свою чергу, пояснюється тим, що населення Польщі і Чехії, Словаччини, воно працює в західних країнах. Ну, наприклад, більше мільйона поляків працює в Великій Британії і в Німеччині. І тому вивільняються робочі місця, які заповнюються українцями. Зараз, наприклад, за певною інформацією, здається, Bloomberg, вже 300 тисяч українців в Польщі сплачують соціальні внески. Це означає, що, в принципі, вони налаштовані там залишитись. Угу. Другий напрямок витіку в нас людей – це навчання за кордоном. Воно якісніше, дешевше і надає можливість молодій людині після закінчення навчального закладу залишитись за кордоном. Різні європейські країни по-різному дають від року до 3 років після закінчення вищого навчального закладу, щоб, ну, молода людина знайшла собі роботу. Тобто візу, навчальну візу продовжують для пошуку роботи. І таким чином вони закріплюють у себе людей, тим більше, що, ну, прийняття на роботу в багатьох випадках на конкурсній основі, тобто найкращих вони залишають у себе. Ми програємо цю боротьбу по всіх параметрах. І це робить разом з тим, що і народженість в нас невелика, і смертність вища, ніж в європейських країнах, дуже сильну небезпеку саме з точки зору демографічної ситуації в країні. Угу. Тобто може статися така ситуація, що чисельність населення буде ниже якогось критичного рівня, який ніхто не знає, і країна може розірватися на шматочки.
Угу. Навіть так.
Це таке теж може мати місце, тому що, в принципі, становище країни у світі визначається двома чинниками. Перший – це економіка, економічний розвиток, а друге – це чисельність населення. Щоб там не казали, але чисельність населення. В нас зараз, ну, виникає ситуація, що не можна бути населення, якби не буде постійно займатися територією України і будуть обезлюднення територій певних відбуватись.
Тому, що цікаві речі ви говорите, ситуації, пане Олександре, цікаві речі. Ну, не дуже оптимістичні, правда. Ну, але...
не дуже. Я в сенсі розвитку демографічної ситуації не дуже оптимістично оцінений, але я хочу сказати, я трохи відійшов у бік від нашої розмови про чисельність населення, те, що ви запитали на початку. Просто я пояснив чинник, який впливає.
Я вам дуже вдячний. Так, цікаві речі говорите.
Плюс, якщо ми візьмемо ту дату, що ви сказали, на 92-й рік, початок 93-го року, то скорочення чисельності населення у нас відбулося, за офіційними даними, близько 10 мільйонів. Mm-hmm. За нашими оцінками, 2-3 мільйони – це Крим і Севастополь. А потім йде причини – це стрімке зменшення народженості в Україні, плюс підвищена смертність, підвищилась смертність у цей період. І те, що я казав, міграційні процеси. За рахунок зменшення кількості народжених, Україна от з тих мільйонів, про які ми кажемо, втратила більше 5 мільйонів. Угу. Тому що на початку 2000-х років, ну, в нас було стрімке зменшення кількості народжених, що обумовлено, в принципі, декількома факторами. Перший фактор – це так звана демографічна хвиля, яка йде в нас ще з часів Другої світової війни, коли зменшується чисельність, ну, в певний період часу чисельність жінок фертильного віку, і відповідно зменшується кількість народжених. Це перший чинник. Другий чинник – це перехід взагалі на нові репродуктивні установки жінок, тобто на західноєвропейську модель. Тобто взагалі